Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-8 ng Pebrero taong 2022. Unang shipment ng Novavax dumating na sa Australia. Pangulo ng France at Russia magpupulong upang pag-usapan ang tensyon sa Ukraine. At sa Pilipinas, opisyal na pangangampanya ng mga tatakbong pangulo aarangkada ngayong araw. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, dumating na sa Australia ang unang shipment ng Novavax mula Singapore. Aabot sa 3 milyong doses ng COVID-19 vaccine ang ipapamahagi sa ika-21 ng Pebrero. Pinaniniwalaan na ang nasabing protein-based vaccine ay may kaunting side effects kumpara sa mga mRNA vaccines. Ang nasabing bakuna ay ang alternatibong opsyon ng mga hindi pa bakunado dahil sa mga medical na kondisyon. Sa ibang ulat, magpupulong sa Moscow ang Pangulo ng France, Emmanuel Macron at leader ng Russia, Vladimir Putin, upang pag-usapan ang mga tensyon sa Ukraine. Kabilang sa mga pag-uusapan ang mga solusyon sa tensyong nagaganap sa Ukraine kung saan posibleng magkaroon ng pagsalakay. Pinasalamatan ni Ginoong Putin ang presidente ng France dahil sa aktibo nitong pakikibahagi sa pagbuo ng mga desisyon na may kinalaman sa seguridad ng Europa. Sinabi din ni Ginoong Macron na nais niyang iwasan ang gera upang masiguradong may stabilidad sa rehiyon.
I'm pleased to have an opportunity to have a deep discussion on all these issues and start to build an effective answer, collectively for Russia and for the rest of Europe. The useful answer is a response allowing for an avoiding of war and to build elements of trust, stability and visibility for everybody.
Samantala, tinanggi naman ng Russia na may plano itong salakayin ang Ukraine. Pinangutos nito sa Amerika at mga kaalyado na pigilan ang Ukraine at iba pang mga dating nasyon ng Soviet Union na sumali sa NATO. Sa Pilipinas naman, opisyal ng aarangkada ngayong Martes ang pangangampanya ng mga tatakbong presidente at vice-presidente ng bansa. Ngunit nilinaw ng COMELEC na magiging iba ito kumpara sa mga nakaraang eleksyon dahil sa banta ng COVID-19. Bagamat nagsimula na ang ilan ng mga panya, sa formal na kampanya lamang sila maituturing na opisyal na kandidato na dapat sumunod sa mga polisiya. Susundin ang isang category level system na itinakda ng COMELEC kung saan may mga campaigning restrictions sa bawat lugar, kabilang ang laki ng mga motorcade, meeting at rally. Pinagbabawal din ang mga kamustahan, yakapan, halikan, selfie, pagbibigay ng pagkain at inumin o ang paglapit sa mga kandidato. Sakop din ng Fair Elections Act ang kampanya kung saan nakadetalye ang gastos, modes of election propaganda na pwedeng gamitin at airtime ng mga advertisements. Para naman sa mga karagdagang ulat, balik operasyon ngayong araw ang federal na parlamento para sa huling pag-upo ng mga politiko bago pa man ang inaasahang pampederal na eleksyon sa Mayo. Nagtakda ang Partido Liberal ng isang party room meeting ngayong umaga bago makipagdebate sa ibang partido. Aasahang magiging una sa agenda ang Religious Discrimination Bill. So sa pinaman ng Religious Discrimination Bill, nababahala ngayon ang mga kumakatawan ng mga grupong may kapansanan sa posibleng masamang epekto ng Religious Discrimination Bill na nakatakdang pag-usapan sa Parliament ngayong araw. Hindi sang-ayon ang Australian Federation of Disability Organizations at iba pang grupo sa nasabing batas ayon sa kanilang liham sa pamahalaan. Binatikos nila ang probisyon ng batas kung saan papayagan ang Statement of Beliefs. Ayon sa probisyon, papahintulutan ang mga komento na maaaring makasakit o makainsulto sa ibang tao basta't maipahayag lamang ang kanilang paniniwala. Buwelta din ng grupo, marami sa mga may kapansanan ang sinasabihang parusa mula sa Diyos o di kaya sa kasalanan ng kanilang mga magulang ang kanilang kapansanan at maaari lamang silang gumaling sa pamamagitan ng pagdasal. Sinasabihan din sila na karapat dapat silang magdusa sa kapansanan dahil sa mga kasalanan. Sa ibang ulat, patay ang aabot sa 20 katao habang nawala ng tahanan ang mahigit 50,000 katao matapos sinalakay ng Cyclone Batsirai ang eastern coast ng Madagascar. Aabot sa 3,000 kabahayan at mga gusali naman ang nasira habang binaha ang mahigit 5,000 gusali sa syudad ng Mananjiri at iba pang lugar. Ayon sa United Nations World Food Program Madagascar Director Pascalina Disirio, maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain ang pagkasira ng mga pananim.
We have 150,000 people affected, but these numbers they can easily raise. We have right now still the waters increasing in the canals and the rivers, and people, they are still at danger. We know for sure that rice field and rice crops will be damaged, will be lost. So this is the main crop for Malagasy people, and they will be seriously affected in their food security in the next 3-6 months if we don't do something immediately and we don't help them to recover.
Sa ibang ulat, minarkahan na sa bansang Denmark ang pagtatapos sa mga coronavirus restriction. Noong nakaraang linggo ay nalis na nila ang karamihan sa mga batas ng pandemya at hindi na din masasabing socially critical disease ang COVID-19. Tatanggalin na ang pagsuot ng face mask at di na required ang mga COVID pass upang makapasok sa mga bars at restaurants. Masaya naman ang manager ng Copenhagen Bar sa mga pagbabago.
We're looking forward to this weekend where everything is back to normal. It's been 2 years, so we don't even know how to do it. No mouthpiece, that's almost the best part. We can dance again, we can be out late, no restrictions for closing hour, and we can be as much as people I would like in the room. And we can have live music, of course, and that starts now.
Para naman sa balitang sports sa larong cricket, itinakda bilang interim head coach ng England Test Tour sa West Indies ngayong Marso si Paul Collingwood. Pinangunahan ng 45 anyos ang kamakailang 2020 series sa Caribbean kung saan natalo ang England sa score na 3-2. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 51.03 pesos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36.10 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 American cents. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay maaraw 26 degrees. Sa Adelaide may mga namumuong ulan, 34. Maaraw sa Melbourne, 31. Habang sa Hobart, magiging maulap, 23 degrees. Sa Canberra, posibleng namumuo ang isang ulan, 24. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan ng mga panakanakang pag-ulan, 25 degrees. Sa Brisbane naman ay maaraw, 30 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan, 31. Sa Darwin naman, posible ding umulan, 31 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.